dejligt, at vi kan være sammen på sådan en sommerdag. For ikke så lang tid siden, der læste jeg i Paulus' andet brev til Korinterne. Og der er faktisk hele to kapitler, som Paulus han beskriver for menigheden i Korinth, at han meget gerne vil have med til en indsamling til de fattige i Jerusalem og Judæa. Og det bruger han faktisk hele to kapitler på at beskrive. Og det er lidt overraskende, fordi sådan noget med indsamling og penge og sådan nogle ting, det er ikke noget, vi snakker så meget om. Men faktisk, både Jesus og apostlene, de siger faktisk meget om rigdom, om jordisk rigdom, og hvordan vi skal forholde os til det. Og så kom jeg til at tænke på, hvor tit prædiker jeg egentlig om det. Og så, jeg ved det ikke, det er måske 10 år siden. Og så tænker jeg, jamen, det skal vi gøre en gang imellem, sige noget om rigdom, og hvad rigdom egentlig er. Og hvordan Bibelen ser på rigdom, fordi det er nemlig meget anderledes, meget, meget anderledes, end den måde, vi ser på rigdom på. Så jeg har bare lige taget den her billede med himmelske rigdom, står der udenpå, og så vil vi selvfølgelig forvente, at den var fyldt med mønter, eller sedler, eller diamanter, men den er fyldt af hjerter. Og det er jo det, det handler om, at himmelsk rigdom, det består ikke i penge, men det består i relationer. Først og fremmest vores relation til Gud. Hvordan er den? Og dernæst også vores relationer til hinanden. Det er det, som er den himmelske rigdom. Men jeg vil sige lidt om, hvad er egentlig rigdom? Og hvordan beskytter vi vores rigdom? Og endelig, hvordan forholder vi os til penge? Så hvis vi tager vores første side, så i hvert fald det, som gælder for os kristne, det er, at vi er alle sammen rige. Det kan godt være, at nogen er fattige, sådan rent materielt, men som kristne er vi alle sammen rige. Og Jesus, han siger et sted, hvor han taler meget alvorligt, der siger han, at sjælen er mere værd end hele verdens rigdom. Og hvad hjælper det et menneske at vinde hele verden, hvis man må miste sig selv? Så tænk et øjeblik på det, at din sjæl, at dit liv, er mere værd i Guds øjne. Og det vil sige, at mere værd i virkeligheden, end al verdens millioner og milliarder af kroner. Tænk, at vores menneskeliv er så værdifuldt. Og det er det, fordi vi er skabt i Guds billede. Vi er altså skabt, så vi ligner Gud. Og vi er skabt til, at vi endda kan have fællesskab med Gud. Og fællesskab med hinanden. Johannes skriver et sted i sit første brev, at det, som vi har set og hørt, forkynder vi også for jer, for at også I skal have fællesskab med os. Og vort fællesskab er med Faderen og med hans søn Jesus Kristus. Dette skriver vi for, at vores glæde kan være fuldkommen. Og jeg tror egentlig også, som vi bliver ældre, måske har vi allerede fundet ud af det som unge, at den egentlige rigdom, den består egentlig ikke i, hvor mange penge vi har. Den egentlige rigdom, den består i, om vi har nogle nære relationer til andre mennesker. Om vi har venner. Om vi har nogen, vi kan dele livet med. Vores glæder og vores sorger. Så rigdommen, den består i fællesskab. Og en kristne rigdom, den består i, at vi har fællesskab med både Gud, Fader og med Jesus Kristus, nært fællesskab med dem, og at vi gennem vores fællesskab med både far og søn, har vi også fællesskab med hinanden. Og det er faktisk den kristne rigdom, Det er ordet fællesskab, som er det, som på mange måder i den kristne kirke erstatter det, som Israel var for landet. Eller landet var for Israel. I det gamle testamente betød landet jo meget for Israel, og gør det stadigvæk for Israel. Men for den kristne menighed er det fællesskabet. Fællesskabet med faderen, fællesskabet med Jesus, fællesskabet med hinanden. Og vi kan også formulere det på en anden måde, at menneskets liv er så meget værd, at Jesus døde for os. Tænk, at så meget vil Jesus, så meget vil Gud betale for at kunne købe os. Købe os til at være hans børn. Købe os til at have fællesskab med ham. Der er en nyere sang, hvor vi synger sådan her i omkvædet. Gud, din nåde er større end ord kan sige. Gud, din nåde, den viser mig min værdi. En ufattelig pris har jeg kostet dig. Gud, din nåde er liv for mig. Så en ufattelig pris har jeg kostet Gud, for at Gud kunne løskøbe mig. Gud kunne sone mine synder, så jeg kan have fællesskab med ham. Der har han været villig til at ofre alt, selv sin elskede søn Jesus Kristus. Så vores liv har virkelig stor værdi for Gud, og heldigvis tror jeg også, at vores liv har stor betydning for andre mennesker. Så det er den måde, vi skal se på os selv på, at Jesus, han elsker mig så meget, at han ville dø for mine synder. Der er et vers fra 2. Korinterbrev, som jo var det, der var optakten til, at jeg ville holde den her prædiken, hvor der står et sted, og I kender, hvor Herre Jesu Kristi nåede, at han for jeres skyld blev fattig, skønt han var rig, for at I vil kunne blive rige ved hans fattigdom. Så Jesus var altså villig til at blive fattig, blive et lille menneske, leve et almindeligt menneskeligt liv i fattige kår, i simple kår, og som vi har hørt om hele sit liv, vide, hvad det var, han var på vej til. Alt det var Jesus villig til, for at vi kunne blive rige gennem hans fattigdom. Og Paulus, han slutter det her kapitel 9 med at sige, at Gud ske tak for hans uudsigelige gave. Så ikke alene er Jesus død for vores synd, død for at kunne købe os, men Gud har også givet os Jesus. Jesus er selve vores gave. Og Paulus, han bryder ud i den her tilbedelse. Gud ske tak for hans uudsigelige gave. Så Gud har givet dig Jesus Kristus som gave. Og derfor kan du få lov til at sige min frelser. Og du kan sige min herre. Jesus er min. Ikke at vi ejer Jesus. Det er ham, der ejer os. Men Jesus er alligevel min. Han er min frelser og min herre, som vi har sagt. Han er også min ven. Han er også min bror. Han er også den, jeg skal dele arv med. Og han er også den, der har velsignet os med al den himmelske verdens åndelige rigdom og velsignelse i Kristus, står der. Så vi har virkelig fået Jesus som vores gave. Han har givet sig for os. Og han deler alt, hvad han har, alt, hvad han ejer, alle hans velsignelser, dem deler han med os. Så det var bare ganske kort, hvad er rigdom i Bibels betydning. Og jeg håber, at vi alle sammen sidder med en fornemmelse af, nøj, hvor er jeg rig. Vi er alle rige som kristne. Gud har givet os Jesus, han som ikke sparede sin egen søn, men gav ham hen for os alle. Hvor skulle han kunne andet end med ham give os alle ting? Så vi er virkelig rige. Så kan vi så spørge os selv, hvordan beskyttes vores rigdom? Fordi det er jo det næste problem, man får, når man er rig. Hvad skal jeg gøre, hvis jeg bliver rig? Staten garanterer kun 750.000 på bankkontoen. Så er jeg nødt til at investere, og det kan gå galt. Jordisk rigdom, den forgår meget let. Om ikke andet, så forgår den den dag, vi dør. Så er der ikke mere. Jesus beskriver det på den måde, at møl og rust kan fortære. Og vi ved, at aktier kan falde hurtigt i kurs. Så jordisk rigdom er både forgår let, som jeg har skrevet her, den forgår, og den er meget usikker. Men det, som Jesus og apostlene siger om vores rigdom, det er, at den er sikker. Den er mere sikker, end hvis den var i en schweizisk bank. Peter, han siger, at i hans første brev, at vi er blevet løskøbt til en uforgængelig og ukrænkelig og uvisnelig arv, der ligger gemt i himlene til jer. Så det er altså meget, meget bedre end Schweizerbanken, vores rigdom. Det er himlen. Vores rigdom, den ligger gemt med Kristus i himlen. Det er han ved at gøre en bolig klar til os, som vi kan bo i, og som er et udtryk for al den rigdom og fællesskab, vi engang skal have med Gud. Så vores rigdom, den er sikker. Den er gemt i himlene. Og som Jesus, han siger, samler jeg ikke skatte på jorden, hvor møl og rust fortærer, og hvor tyve bryder ind og stjæler, men samler jeg skatte i himlen, hvor hverken møl eller rust fortærer, og hvor tyve ikke bryder ind og stjæler. Der er ikke nogen, der kan stjæle vores himmelske rigdom. Der er ikke nogen, der kan tage den fra os. Vi behøver ikke en forsikring for at forsikre den mod indbrud og tyveri. Der er ingen, der kan tage den rigdom, vi har i Jesus Kristus. Den er gemt sammen med Kristus i himlen. Vores rigdom er også beskyttet. Den er beskyttet af Jesu blod. I Gamle Testamente var det sådan, at i forbindelse med påsken, der var familierne beskyttet af det blod, der var smurt på stolperne og overlæggeren. Når dødens engel så kom, gik dødens engel forbi der, hvor der var blod på stolperne og overlæggeren, lammets blod. Og på samme måde siger Peter, at vi er bestænkede med Jesu Kristi blod. Vi er beskyttet af Jesu blod. Jesu blod har løskøbt os. Og der står faktisk et sted, at martyrerne er gemt under himlens alter. Det er Johannes' åbenbaring kapitel 6, fordi vi vil naturligt stille os selv spørgsmål, jamen er vi beskyttet som kristne? Hvad med dem i Nordkorea? Og hvad med dem i mange andre lande, som dør, bliver slået ihjel, fordi de tror på Jesus? Er de også beskyttet? Ja, de er også beskyttet. De befinder sig nu på det sikreste sted i universet. Og det er under alteret eller korset, som jeg forstår det som, i himlen. Der er de gemt. Der er de i fuldkommen sikkerhed. Og det har de altid været. Uanset at vores liv i denne her verden kan være meget usikkert. For Jesus, han beskytter os selv imod fjenden. Han er den gode hyrde, som kæmper for os. Og som sætter sit liv til for os, som tager kampen op imod vores fjender, og stadigvæk i dag beder for os, hver dag er jeg sikker på, hvis man kan tale om dage i himlen. Uopbrudt beder han for os og for alle andre kristne hos faderen. Han beder også for dig og mig. Vi er i hans hænder, der er sådan nogle dejlige vers i Johannes evangelie kapitel 10, hvor der i vers 28 står, og jeg giver dem evigt liv, og de skal aldrig i evighed gå fortabt, og ingen skal rive dem ud af min hånd. Det min far har givet mig er større end alt andet, og ingen kan rive det ud af min fars hånd. Så vi kan have billedet, at vi er beskyttet af Jesu blod. Vi kan også have beholdt billedet for os selv om, at vi er i Jesu hænder, og ingen kan rive os ud af Jesu hænder, og så tilføjer Jesus endda, vi er også i faderens hænder. Han er større end alt andet, og ingen kan rive noget ud af min fars hånd. Så lad os huske det billede og den sikkerhed, vi har. Vi er dækket af Jesu blod, vi er i Jesu hænder, og vi er i faderens hænder. Og så endelig til sidst, i det her afsnit, så er vi beskyttet af Guds ånds salvelse og af Guds ords vejledning. Johannes siger i sit første brev, at vi har en salvelse fra Gud. Vi har Helligånden, og Helligånden fortæller os, hvad der er rigtigt og forkert her i livet. Og hvor får Helligånden sin inspiration fra? Helligånden får sin inspiration fra Guds ord. Så Helligåndens salvelse, som fortæller os, hvad er rigtigt og forkert, sammen med Guds ords vejledning, er en sikker beskyttelse og bevarelse, som gør, at vi bliver på den vej, som Jesus ønsker, at vi skal gå på. Så jeg vil bare gerne sige, at udover at vi er enormt rige som kristne, så er det også en rigdom, der er beskyttet. Det er jo det, verden kæmper for. Den kæmper for at beskytte sin rigdom. Først skal man rage rigdommen til sig, og når man så har fået den, så skal man beskytte det. Og Jesus, han siger jo, der er ikke noget forkert i, at du gerne vil være rig. Men hvis du gerne vil være rig, og det vil vi jo gerne, så søg den rigtige rigdom. Søg den rigdom, der findes i himlen. Hos Gud, som bliver beskyttet og bevaret og består til evigt liv. Så endelig så vil jeg prøve at forholde mig til, hvad så med vores jordiske rigdom? Eller for at sige det lige ud, hvad med vores penge? Det har Nytestamentet rigtig meget at sige om. Jesus talte ofte om penge, og det gør apostlen faktisk også. Jeg vil bare tage et sted her fra 1. Timotheus brev, kapitel 6, vers 9-10. Men de, der vil være rige, falder i fristelser og baghold og henfalder til utallige, tåbelige og skadelige tilbøjeligheder, som styrter mennesker i undergang og fortabelse. For kærlighed til penge er roden til alt ondt, drevet af den, at nogen blev ført bort fra troen og har forvoldt sig selv mange smerter. Det er godt nok hårde ord og skarpe ord fra Paulus. Så det, som det Nye Testamente siger om rigdom, det er, at den er farlig. Rigdom er farlig. Jesus siger faktisk et sted, ved jer, I som er rige. Den giver os en falsk tryghed, rigdom. En fornemmelse af, at vi er sikre. At vi kan sagtens klare os uden Gud, at vi er uafhængige af ham. Men det er ikke noget, der holder, som Jesus taler om til den rige bonde, som bare ville rive sine lader ned og bygge dem endnu større, fordi han havde så meget gods. Og så dør han den samme nat. Han ligger i de planer. Og hvem skal så have al hans rigdom? Jesus taler også om, at rigdom er uretfærdig. Den er farlig, men den er også uretfærdig. Verdens rigdom og goder er helt ekstremt ulidt fordelt. Der er nogen, der er født med en guldske i munden, som er rige fra fødslen af, lever i overflod. Andre mennesker har stort set ingenting. Ganske få mennesker har langt flere penge end måske de fattigste 2-3 milliarder af mennesker her i verden. Det er fuldstændig absurd ulige fordelt, den jordiske rigdom. Det skriger til himlen, hvordan den jordiske rigdom og pengene er fordelt i denne her verden. Den er uretfærdig. Men ikke desto mindre, så kan vi bruge den uretfærdige mammon, som Jesus kalder det. Mammon er et andet ord for rigdom. Vi kan bruge den rigdom, som er uretfærdig. Den kan vi faktisk bruge til at gøre noget godt med. Så det skal altså ikke være sådan, at pengene, fordi de er uretfærdigt fordelt, så vil vi ikke røre ved dem. Men vi kan bruge dem, siger Jesus, til at skaffe os venner, som en dag vil tage imod os i himlen. Vi kan bruge dem til at gøre godt med, i forhold til andre, til at give til andre, til at velsigne andre med, til at hjælpe andre med, sådan at de penge, som egentlig er uretfærdige, og som næsten rigdom, vi får en fornemmelse af i Nytestamentet, det er næsten en forbandelse, den kan faktisk vendes til en velsignelse, hvis vi bruger rigdom klogt og fornuftigt på den rigtige måde, til at tjene Gud med, til at ære ham med, til at give til andre. Jeg kan huske en gang i mange år, for mange år siden, Louis holdt en prædiken om det her. Der kan jeg huske en sætning, han sagde, at jordisk rigdom har kun værdi i samme grad, som den omsættes til velsignelse for andre. Rigdommens værdi kommer først frem, når den omsættes til gavn og glæde for andre. Så gavmildhed, det er vejen frem for os, som har midler til overs. Gavmildhed er en meget konkret måde, vi kan vise Jesu kærlighed på. Gavmildhed, det er en måde at vise, at vi er åndelige rige på. At hvis vi har råd til at dele af vores midler, af vores penge, af vores goder, så er det i virkeligheden et udtryk for, at vi er åndelige rige. Hvis vi derimod sørger for at beholde dem for os selv og holder krampagtigt fast på det, så er det tegn på, at vi har ikke andet, undskyld mig, end den forbandede rigdom i vores liv. Når vi giver penge, når vi deler med andre, så bekender vi også, at rigdommen har ikke magten over mig. Det er ikke pengene, der styrer mit liv. Det er ikke dem, der skal bestemme, hvad jeg gør eller hvad jeg ikke gør. Nej, Jesus har magten over mit liv, og derfor kan jeg give penge til andre, uden at føle, at jeg derved selv bliver fattigere. Faktisk kan jeg blive rigere af det. Så det at give penge er også en bekendelse. Og hvad skal vi så give, kan vi spørge til allersidst. Og der siger Paulus ikke noget bestemt. Han siger i stedet for, at enhver skal give, som han har hjerte til. Ikke vrangvilligt eller under pres, for Gud elsker en glad giver. Zakæus, ham overtolderen, der kravlede op i træet, og som Jesus kaldte ned, han blev så glad, at han sagde med det samme, at ja, nu giver jeg halvdelen af det, jeg ejer. Den fattige enke i templet, hun havde kun 2 småmønter, som ikke var ret meget værd, men hun gav dem begge 2. Hun gav alt, hvad hun ejede. Menigheden i Thessalonika, som faktisk er anledning til, at Paulus skriver de her 2 kapitler, de var fattige, de havde ikke ret meget. Men alligevel, da de hørte om det behov, der var i Judæa og Jerusalem, hvor de måske var endnu fattigere, så fik de faktisk samlet en hel masse sammen. Man skulle ikke tro, det var muligt for så fattig en menighed at samle så mange penge, men det gjorde menigheden i Thessalonika. Samlede en overvældende. De gav ud af deres fattigdom, som Paulus han skriver. Så hvor meget vi skal give, det er der ikke nogen regler for. Jeg ved godt, at nogle kirker, og jeg skal slet ikke kritisere det på nogen måde, det kan være udmærket, siger, at man skal give en tiende del. Det kan være en udmærket retningslinje. Men i virkeligheden er der ingen retningslinjer i Nyt Testamentet. Vi skal simpelthen give sådan, som vores hjerte siger til os, at vi skal give. Fordi Gud ønsker ikke at presse os til at give, til at vi skal give en bestemt mængde, men han ønsker, at vi skal give med glæde. Og derfor er det jo kun vores eget hjerte og vores egen glæde, der kan tilsige os, hvor meget vi vil give. Det eneste Paulus han siger, det er, at han siger, at vi skal give rigeligt og gavmildt. Og hvorfor? Jo, for den, som sår sparsomt, skal også høste sparsomt, men den, der sår rigeligt, skal også høste rigeligt. Så med det at give, der er det ligesom med det at så, at hvis vi giver lidt, jamen så høster vi også lidt. Så bliver vores penge ikke til så stor velsignelse, som de kunne have blevet. Hvis vi giver meget, så er det ligesom at så meget, jamen så kommer der også en stor velsignelse ud af det, og en dag en stor høst. Men først og fremmest skal vi give os selv. Og det ser vi i menigheden i Korinther, hvis vi kan få verset op her. Jeg var lidt i tvivl om, om der var tid til det, eller om vi var blevet trætte af at læse bibelvers på nuværende tidspunkt, men jeg tror godt, jeg kan læse de her sidste op. Hvor Paulus, det er faktisk indledningen til de to kapitler, det der gør, at han skriver så meget om det. Der står, brødre, vi vil gøre jer bekendt med den nåde, Gud har vist menighederne i Makedonien. Under store prøvelser og trængsel er deres overstrømmende glæde og dybe fattigdom strømmet over i den rigeste gavmildhed. For de gav efter evne, ja, over evne, det kan jeg bevidne. På eget initiativ har de indtrængende bedt os om, at måtte være med i gaven til de hellige. De gjorde ikke blot sådan, som vi havde håbet, nej. De gav sig selv ved Guds vilje, først til Herren og så til os. Ja. Så her ser vi altså egentlig det, vi kan lære, at egentlig ønsker Gud ikke vores penge. Han er ikke ude efter vores penge. Nej, han ønsker dig og mig. Han ønsker vores liv. Han ønsker, at vi skal give os til ham. At du skal give dit liv til ham. Det er det, han ønsker. Og dernæst, at vi giver vores liv til hinanden. At vi giver vores liv til menigheden. Og endelig, at vi også udtrykker det ved, at vi giver af de midler, de penge, de ressourcer, vi har. Men vi kan også tage andre ting ind. Det kan også være tid og kræfter. Det er der måske større knaphed på i nogens liv, end der er knaphed på økonomisk overskud. Så det var det, jeg havde på hjertet at sige. Lad os lige slutte med at bede sammen. Kære Jesus, vi vil sådan takke dig for, at du har gjort os rige, at vi er rige i troen på dig. Tak, at du har delt al din rigdom med os. Du holdt ikke noget igen, du har endda givet dit legeme og blod. Du gav alt. Og med dig har vi fået del i al din rigdom, al rigdommen hos din himmelske far, al den kommende verdens evige rigdom. Og tak for alle de velsignelser, du også giver os her i livet. Alle de materielle goder, vi har. Og vi beder dig, Jesus, om, at du vil fylde os med den samme glæde, som thessalonikerne havde, og give den samme lyst til at være med til at dele af vores rigdom til andre. Først og fremmest, at vi deler det glædelige budskab om dig, Jesus, men at vi også deler de midler, som du har givet os, og som vi har i overflod. Det vil vi bede om i Jesu Kristi navn.